Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Vă anunțeam, vă spuneam că în toată săptămâna aceasta discutăm despre o temă extrem, extrem de importantă. Vorbim despre evenimentele finale, evenimentele ultimelor zile. Prima lecție, prima seară am discutat despre vaiurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a adresat cărturarilor și fariseilor, așa cum i-am numit noi liderii spirituali, religioși ai contemporanității Domnului Iisus Hristos. E bine, în seara aceasta continuăm să discutăm despre evenimentele ultimelor zile, dar tema pe care o punem în discuție este semnele sfârșitului. Vom vedea exact ce a răspuns Domnul Iisus Hristos la întrebarea ucenicilor: Doamne, când are să se întâmple toate acestea? Nu de puține ori interlocutorii mei au spus: Doamne, ceea ce a descoperit Domnul Iisus Hristos de pildă în Matei capitolul 24 sunt lucruri pe care lumea asta le-a văzut de la începutul ei și până în contemporanitatea noastră, nu sunt lucruri noi. E bine, haideți să vedem cum ar trebui să interpretăm semnele sfârșitului din Matei capitolul 24. Bine ați revenit la Școala Cuvântului, domnule pastor Daniel Grigore.
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Bun venit, domnule Panait!
Mulțumesc mult!
Bun venit, domnule pastor Gabriel Dinca!
Mulțumesc de invitație!
Aceasta este tema noastră și anume semnele sfârșitului. Îmi aduc aminte, o să încep cu noastră, domnule Dinca, Iisus Hristos a ieșit din templu după ce a discutat cu farisei, cu cărturarii, și s-a spus: vi se lasă casa pustie. Imediat după episodul acesta apare un alt episod. Vin niște greci dintre neamuri și vor să-L descopere pe Domnul Iisus Hristos. Îl caută pe Domnul Iisus Hristos. Cum mi se par cele două episoade? Poporul ales află că li se lasă casa pustie și neamurile care nu aveau slujba preoțească, făgăduințe, darea legii, popoarele acestea încep să-L caută pe Domnul Iisus Hristos.
Exista o nevoie în viețile acestor oameni și această nevoie trebuia să fie împlinită de acest popor ales al lui Dumnezeu. Pentru că această nevoie n-a fost împlinită, ei au căutat și l-au căutat exact pe Iisus, pe Mântuitorul, ca să înțeleagă, să le explice cu privire la împărăția lui Dumnezeu, cu privire la Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Căutarea aceasta este de fapt o formă de exprimare a unei nevoi în care se arată pe de altă parte neîmplinirea poporului Israel. Adică ei n-au reușit să împlinească această nevoie. Și acum îl caută pe Iisus. Rămâne casa lor pustie, pentru că Iisus acum vrea să meargă exact în mijlocul oamenilor și să le transmită.
Cât de încurajator trebuie să fi fost pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că deși poporul ales i-a întors spatele, iată niște oameni care nu au avut niciodată Biblia în mână, Tora, așa cum o aveau evreii, îl căutau acum pe Domnul.
Sigur că aparent lucrarea Mântuitorului se părea că a luat-o pe un drum greșit. Aparent. În realitate, el își făcuse cunoscut ceea ce venise să facă cunoscut tuturor oamenilor, nu numai fariseilor și cărturarilor. Și câtă bucurie a fost în sufletul Mântuitorului, sunt convins, când a văzut că cei care erau chemați, care cunoșteau Tora, care o studiau și care, practic, trebuia să trăiască după ea, nu au înțeles ce reprezintă el și oamenii de la marginea pământului, între ghilimele, cei dintre neamuri veneau să-l caute și asta este o dovadă a faptului că ei erau începutul lucrării a ceea ce Mântuitorul venise să facă pe pământ.
Dacă nu mă știu, chiar și Ioan a spus la un moment dat, în primul capitol din Evanghelia care își poartă numele, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, a venit în lume, lumea a fost făcută prin el și lumea nu l-a cunoscut. Și atunci te întrebi, dacă nici lumea nu te primește și nici ai tăi nu te primesc, ce-ți mai rămâne decât să faci cale întoarsă și să te întorci la tata? Numai că inspirația merge mai departe și spune: dar tuturor celor ce l-au primit, și aici tuturor eu cred că se referă atât la iudei cât și la celelalte popoare, Dumnezeu le-a dat un drept să se facă copii ai lui Dumnezeu.
Acest capitol, capitolul 23, este modul în care Mântuitorul preia această stare de favoritism din partea poporului Israel și o retrage. acele vaiuri despre care vorbeați la începutul emisiunii, practic anunță că se ia de la poporul Israel și în capitolul 24 se arată că se duce către
neamuri,
către alte popoare. Și aici este foarte frumos această idee de speranță, pentru că Dumnezeu dorește pe toți oamenii, îi iubește la fel pe toți. A fost un plan numai acesta de a răspândi cuvântul speranței prin poporul Israel, dar niciodată nu a respins pe cineva, deși e foarte frumoasă atitudinea neamurilor în care spune, respectă regulile lor, spune, da, noi suntem niște câini, noi suntem, dar vrem și noi. Ce frumos este acest
episod. Eu cred că aici ar trebui să clarificăm câteva lucruri din start, și anume, niciodată Apostolul Pavel nu vorbește despre evrei ca fiind lepădați vis-a-vis de mântuire, ci Pavel vorbește în epistola către romani că Dumnezeu a renunțat la evrei ca misionar la nivel planetar și a ales neamurile acum, dar a ales neamurile să facă aceeași lucrare pe care ar trebui să o facă evrei, și anume să fie misionari. În schimb, mântuirea este oferită tuturor, atât iudeilor cât și grecilor, fără niciun fel de deosebire. De nenumărate ori Apostolul Pavel susține lucrul acesta. Bun, mergem puțin mai departe. Suntem pe Muntele Măslinilor. Ucenicii îi atrag atenția Domnului Iisus Hristos la templu pe care l-a construit cândva Solomon, dar care a fost refăcut de Irod. Foarte frumos, care era scăldat în razele soarelui, marmură albă, neagră. Vă dați seama, o frumusețe. Și Mântuitorul le spune ucenicilor, nu va rămâne piatră pe piatră. Și atunci ucenicii întreabă, Doamne, când se va întâmpla lucrul acesta? Și Mântuitorul vine cu niște semne. Și primul semn pe care îl dă este următorul. În primul rând, vor apărea pe scenă Hristoși falși și proroși mincinoși. Vă întreb pe dumneavoastră, apariția unor Hristoși mincinoși este un semn concludent că trăim timpul sfârșitului?
Cred că este unul dintre semnele pe care chiar Mântuitorul le-a prezis. Eu m-am gândit de multe ori cum ar putea cineva să aibă această îndrăzneală să spună că este Hristosul. În mintea mea nu încăpea ideea aceasta că ar fi posibil ca cineva să pretinde că este Hristosul. Cu ceva timp în urmă am dat așa o căutare pe internet și am găsit că sunt 5 persoane la momentul acesta în lume care pretind că sunt Hristosul. În Rusia, Mexic, în America
Rusia
de Sud.
Este un Jesus pe ATV, dacă nu mă așa.
Da, da. Adică tocmai lucrul acesta arată, deși pare de neînțeles și că un om n-ar putea să facă așa ceva, arată că Scriptura se împlinește, adică ce a spus Iisus se împlinește și în spirit și în literă. Sunt semne și Iisus a început cu acesta, Hristos mincinoși, și enumere mai multe. Aș vrea să spun ceva aici. Ucenicii erau foarte interesați. Doamne, spune când se va întâmpla, când vei veni tu, că de fapt asta era întrebarea din spate.
Doar că Iisus a amestecat cele două evenimente, distrugerea Ierusalimului, e o discuție ulterioară și revenirea fiului său.
Exact. Și Iisus le dă niște repere. Aceste repere nu sunt borne kilometrice, ci mai mult, domnule, cât mai e până la sfârșit? Când oamenii vor să cunoască viitorul, se întreabă, domnule, cât mai e până la sfârșit? Adică, mai am timp să mai fac și altceva sau nu mai am timp? Ori Biblia arată aceste semne nu ca niște borne, ca niște indicatoare. Și mi-a plăcut foarte mult gândul acesta. Adică cât
nu
mai până la București.
Cât mai ai, nu spune, ci arată direcția.
Exact. Nu spune cât mai ai, ci direcția, ești pe drumul bun. Adică dacă lucrurile acestea se întâmplă, dovedește faptul că ce a spus Iisus se va întâmpla și mai departe.
Da, totuși, acceptați puțin și provocarea mea.
Poftiți.
S-ar putea să spună cineva la un moment dat, domnule, dar de 2000 de ani tot apar Hristos mincinoși. Al doilea semn, războaie și vești de războaie. Al doilea semn pe care Mântuitorul îl dă ucenicilor. Păi războaie și vești de războaie au fost de când e lumea asta. De ce acum ar constitui războaiele și, eu știu, declarațiile de războaie niște, nu borne, cum spunea antevorbitorul noastră, ci niște indicatori că ne îndreptăm cu pași repede spre sfârșitul lumii?
Sigur că ne e greu
să pătrundem. Nu vreau să încurc pe cineva, dar păcați, totuși e o provocare.
Sigur că,
că din totdeauna au
vreau
fost războaie.
Vreau să vă spun că ne e greu să pătrundem în ceea ce chiar a vrut Mântuitorul să scoată în evidență. Dar războaie și vești de războaie în mintea mea duce la ceva care va urmări viața omului de păcat până la revenirea noi. Elementul esențial aici este că ele se vor intensifica înainte de revenirea Mântuitorului. Și dacă dăm o căutare, acum vedem că sunt mai multe războaie decât toate războaiele care au fost în fiecare secol de-a lungul timpului. Este ceva, nu-ți vine să crezi.
Culmea e că vești de războaie are și România acum. Nu suntem aproape de Rusia.
Și astăzi... primim vești de acolo, sigur.
Da,
că
astăzi a fost...
Adică sunt lucruri care... Mântuitorul, și dacă îmi dați puțin voie, aș lega de ceva, nu îi lăsa pe ucenici, el a amestecat elementele care se vor întâmpla cu elementele vremurilor sfârșitului când va veni el. Elementele care se vor întâmpla secvențial cu poporul care îi rămâne casa pustie, cu evenimentele dinaintea de revenirii lui Iisus și nu întâmplător. Totuși nu va lăsa pe om, mi-aduc aminte, înainte de potop, a fost un element esențial care tot m-am întrebat ce elemente esențiale le-au dat oamenilor acela, chiar înainte de potop, ca ei, un semn al sfârșitului generației și a ceea ce s-a întâmplat cu ei, chiar să plece. Și m-am întrebat, după ce a terminat arca aceea, s-au trezit cu niște animale care veneau două câte două. Incredibil! Fără să se sfâșie, fără să se certe și intrau acolo. Asta a fost un element care ar fi declanșat în mintea și în trăirea celor care îl vedeau, în afară de Noe, 120 de ani, a vorbit, e un om care și-a pierdut mințile. Dar aici era ceva al semnului doveditor din partea lui Dumnezeu că îți dă o șansă. Așa cred că le vorbea Mântuitorul ucenicilor și nouă ne vorbește.
Și pentru mine, dacă îmi permiteți, faptul că sunt indicatoare și nu borne, ar putea foarte ușor să se explice ce a spus dumneavoastră mai înainte, că dintotdeauna au fost războaie, dintotdeauna au fost cutremure. Dar faptul că acestea sunt și acum arată că suntem pe drumul pe care Iisus l-a prezis dinainte și că suntem aproape pe drumul sfârșitului. Deci în sensul acesta, aceste elemente arată că nu suntem în afara previziunii și în afara a ceea ce a spus Iisus, ba dimpotrivă, intensificarea lor arată că suntem
cât mai aproape. Spre semnele sfârșitului discutăm și de aceea am zis, de dragul telespectatorilor și a radio ascultătorilor, să le luăm într-o succesiune, așa cum am găsit-o în Sfânta Scriptură. Cutremure de pământ, foamete și ciumi. Păi au fost dintotdeauna cutremure de pământ, au fost molime, au fost ciumi. Să nu uităm că mai bine de jumătate de Europa a fost curățată în secolul al XV-lea, dacă nu mă înșel, nu? Sau al XIV-lea.
Jumătate din Europa.
Așa este. Sunt, știu eu, toate acestea semne că suntem pe final de istorie?
Așa cum s-a menționat mai devreme, este vorba aici despre aceste experiențe care se intensifică. Aș mai adăuga faptul că avem de-a face și cu o amploare mai mare. Sunt în lumea noastră aceste discrepanțe uriașe între oameni care sunt mai avuți, care o duc mai bine și alții care nu se știe de ei, dar care își duc viața ca o povară. Am urmărit o emisiune cu acțiunea unor tineri care au căutat să ofere de mâncare în București. Și s-a făcut un reportaj și s-a filmat unde locuiesc oamenii aceștia fără case, prin subteranuri. Te îngrozești. Este o altă lume care este
acolo. Chiar
așa este,
numită lumea de sub noi sau lumea de subteran.
Da. Asta pentru că este chiar în țara noastră, dar și în alte țări în care oamenii nu mai au unde să locuiască, nu mai au ce să mănânce, iar ca amploare, cred că este un semn al sfârșitului atunci când consecințele tind să devină globale.
Și totuși Mântuitorul spune despre semnele pe care le-am prezentat până acum, ele nu vor constitui decât începutul durerilor, sfârșitul tot nu va fi atunci. E un fel de debut, dar e doar începutul durerilor. Și stai și te gândești și atunci ce urmează, adică ce ar mai putea fi mai dur decât atât. Mântuitorul merge mai departe, vor fi chinuiți, omorâți și urâți pentru numele meu. Chinuiți, urâți și omorâți. Păi, domnule pastor Dincă, asta s-a întâmplat pe timpul Domnului Iisus Hristos, s-a întâmplat în toată perioada creștinismului. Și nu știu, astăzi mai este cineva omorât, chinuit și urât pentru numele lui Hristos?
Bineînțeles. Cum să nu? Cum
ziceți?
Păi sunt în țările acestea arabe.
Și nu numai.
Și nu numai.
China, Coreea.
Da. Creștini. Acum vorbim despre oameni care l-au acceptat pe Hristos, care sunt chinuiți și omorâți pentru numele lui Dumnezeu. Adică nu e nimic în afara cuvântului lui Dumnezeu.
Sunt acestea semne ale sfârșitului?
Sunt semne care ar trebui să ne țină pe noi treji. Sunt două dimensiuni aici. Suntem aproape, cât de aproape. Este o dimensiune fizică, personală, adică viața noastră cât mare până la sfârșit. Și dimensiunea aceea, exact cum va veni Domnul Hristos, adică timpul acela cum va veni Domnul, deci timpul psihologic și timpul fizic. Pentru cei care citesc aceste lucruri și le văd în viața lor, ei sunt ajutați în felul acesta să înțeleagă iminența revenirii Domnului Hristos și evaluarea vieții lor și schimbarea vieții lor. În sensul acesta le înțelegem.
Mulți vor cădea de la credință. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule Panait, iertați-mă, fac o paranteză și apoi vă dau posibilitatea să răspundeți. Pentru mine, cel mai concludent semn al sfârșitului este acesta și mai e încă unul spre final și atunci am să intervin din nou. Dar faptul că în copilărie am văzut niște stele cu care am crescut în biserică și mai târziu nu le-am mai văzut, au plecat definitiv din biserică, constituie pentru mine semnul cel mai concludent la momentul acesta. El este semn pentru mine, s-ar putea să nu fie pentru nimeni altcineva. Dar căderea de la credință, cum trăiau credincioșii adevărului Hristos în urmă cu ceva timp și cum se trăiește la momentul de față, pare că vorbim despre două biserici total diferite. Vă rog.
Tot dumneavoastră a spus că Mântuitorul a prezentat sub două aspecte și a amestecat semnele. Semnele pentru ucenici, că ei cereau pentru ei, da? Și
pentru
semnele...
distrugerea Ierusalimului.
Și semnele pentru distrugerea Ierusalimului.
Și semnele pentru distrugerea acestei lumi.
De aici desprindem ceva. Din ce spunea Mântuitorul și din ce spune cuvântul, ei trebuiau să găsească corespondent în vremea lor. Războiul au fost întotdeauna. Dar ei trebuiau să găsească elementul care îi definea ca ce spusese Mântuitorul că se întâmplă cu rămâne casa pustie. Tot ei mai trebuiau să găsească și elemente care, mi-a spus întrebarea, oameni din mijlocul lor care erau deosebiți nu vor merge după ceea ce le-a spus Mântuitorul, ci se vor retrage, vor lua un alt drum și nu-ți venea să crezi. Cum așa ceva? Și s-a întâmplat extraordinar cu cel care era un zelos aparent, Iuda, care l-a vândut pe Mântuitorul. Nu s-ar fi gândit niciodată să facă treaba aceasta. Observați cum semnele trebuie culese din cele două direcții pe care Mântuitorul le-a pus.
În continuare suntem la rubrica semnele sfârșitului. Un alt semn. Se vor urâ și se vor vinde unii pe alții. Există ură la noi astăzi în creștinism?
Există invidia, ura. Sunt prezente în lumea noastră și reprezintă tentații care nu scutesc pe nimeni. Indiferent de nume, poziție, rang, indiferent de zona geografică, totdeauna este o sămânță care, dacă este cultivată, va... Iar astăzi este la ordinea zilei, să spunem așa, pentru că vă rog să observați în lumea noastră cum... Atunci când suntem pe stradă, câte mașini apar și de multe ori acestea sunt luate ca să fie o realizare. Am văzut în altă parte, mi-a plăcut, oameni care ajung să se dușmănească pentru un loc de parcare, pentru o problemă minoră. Deci ura și invidia reprezintă în lumea noastră provocări, mai ales în orașe, dar nu numai, chiar și la mediul rural, la țară, pentru o bucățică de pământ sau pentru o aparență, o dușmănie și o supărare.
Dragostea celor mai mulți, un alt semn, se va răci. Atenție, domnule pastor Dincă, aici nu este vorba despre dragostea celor ce nu reprezintă Biserica lui Hristos, ci se vorbește despre lucrurile pe care le întâlnești în interiorul bisericii. Sunteți pastor și știu că aveți o biserică în municipiul București. Simțiți lucrul acesta printre credincioși? Evident, nu o să spuneți lucrurile astea pe post, dar simțiți oare ce diferențe vis-a-vis de cum trăiau înaintașii noștri? Dragostea lor vis-a-vis de misiune, de mobilizare, de implicare. Sunt oare ce diferențe dacă ar fi să ne comparăm cu ei?
Da, sigur că sunt și lucrurile acestea sunt vizibile. Vizibile și de cei care sunt în biserică și de cei care sunt în afara bisericii. De ce? Ne întrebăm fiecare și am vrea să avem un răspuns. Sunt o mie de explicații. Deci, noi totdeauna avem explicații pentru orice. Adică, pentru orice lucru pe care noi nu-l facem, avem o explicație. Dacă n-am avea o explicație, ar trebui să renunțăm la lucrul acela. Și astăzi explicăm așa și spunem, domnule, timpul la servici, s-a schimbat lumea, nu mai avem timp, nu mai avem nu știu ce. Și atunci, relațiile s-au răcit și dragostea nu se referă doar la dragostea dintre frați, ci și dragostea firească, spune, dacă ne referim la Geneza, unde dragostea firească, adică uneori părinții își abandonează copiii, cu explicații, bineînțeles, totdeauna avem explicații, problema nu este asta, dar toate lucrurile acestea sunt un semn că ceea ce a spus Iisus se împlinește și ar trebui să ni se aprindă beculețul. Stai puțin, uite ce a spus Domnul Hristos, venirea este aproape, ar trebui să schimbăm ceva, ar trebui să reevaluăm viața noastră spirituală, ar trebui să vedem dacă lucrurile noastre sau relațiile noastre sunt exact așa cum spune Scriptura, atunci să cerem ajutorul lui Dumnezeu.
Și dacă până acum am discutat despre semne negative care pur și simplu ne îngrozesc, Hristos vine și cu un semn pozitiv, ultimul din cadrul studiului de astăzi, Matei 24:14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Și ceea ce facem noi aici este încă o dată o dovadă că se împlinește cuvântul Mântuitorului. Predicăm Evanghelia. Se predică pe radio, se predică pe TV, se predică peste tot în lume, chiar și în zona arabă, acolo unde nu ai posibilitatea să mergi și să predici în piața orașului. Oamenii intră frumos pe internet și au posibilitatea să se informeze vis-a-vis de Scriptură și de Dumnezeu. Și acum întrebarea este în felul următor. Mă întreb către dumneavoastră, domnule Panait. Evanghelia aceasta împărăției va fi produsă în toată lumea. Credeți că este ultimul semn din lista semnele sfârșitului sau semnul acesta, și anume predicarea Evangheliei, s-a predicat în toată lumea și nu mai e valabil la momentul de față?
Dacă Scriptura o spune, eu cred că este încă în expansiune cuvântul lui Dumnezeu. Și mai e un lucru care iar îl trasează Mântuitorul, dacă îmi permiteți. Cineva avea răbdare vis-a-vis de ce se întâmplă, că am observat un lucru. Nu spune nimic Mântuitorul către ucenici că vor avea o perioadă de liniște și pace. O să fie o perioadă, 1000 de ani, 100 de ani de liniște. Nu. Ci va merge din ce în ce starea din societate, din lume, spre ceea ce înseamnă a te încrede în cuvântul lui Dumnezeu și a rezista până la sfârșit. Iar semnul acesta e dat tocmai ca să dovedească că puterea cuvântului lui Dumnezeu va fi cea care va birui pe pământul acesta.
Nu la voia întâmplării am pus această întrebare și mă întorc către dumneavoastră, sunteți și pastor, domnule Dincă. Credeți că va fi ultimul semn predicarea Evangheliei? Intenționat nu am citit versetul până la capăt, nu l-am citat până la capăt, pentru că mai departe spune
atunci,
ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și atunci întrebarea este în felul următor. Tole, cât mai avem până să vină Domnul? Și probabil că am putea să spunem, când Evanghelia ajunge peste tot în lume și oamenii au mărturie, să nu uităm că Pavel spune în Romani 2:16, lumea va fi judecată după Evanghelie și ei trebuie să aibă mărturie ca să nu se disculpe în fața Mântuitorului. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, credeți că mai sunt și zone încă unde nu a pătruns Evanghelia și mai avem încă de așteptat până vine Domnul?
Cred că mai sunt zone unde nu a pătruns Evanghelia, dar cred că lucrul acesta ar putea să fie făcut într-un timp foarte scurt sau ar putea să fie, de asemenea, un timp poate mai lung.
Cum am putea grăbi noi acest eveniment?
Noi putem grăbi prin viața noastră, prin implicarea noastră în misiune și prin ducerea mesajului, disponibilitatea noastră de a merge în locuri acolo unde Evanghelia lui Dumnezeu n-a fost dusă. Și acest lucru ar trebui făcut dintr-o dorință sinceră de a spune tuturor oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu și despre mântuire, despre salvarea lor. Adică noi discutăm acum despre zone în care n-a ajuns Evanghelia. Ce faci? E ca și cum ai stat pe malul mării, vezi unul că se neacă și tu îți vezi mai departe, filozofezi și spui, ești liber să faci ce vrei.
A expirat timpul, ultima întrebare. Iisus Hristos vorbește despre două evenimente separate. Distrugerea Ierusalimului, anul 70 după el, și apoi sfârșitul acestei luni. El amestecă aceste două evenimente și ucenicii au impresia că Mântuitorul vorbește în exclusivitate despre distrugerea Ierusalimului. De ce crezi că nu face Mântuitorul lumină în mintea lor cu privire la separarea celor două evenimente?
Pentru ca să înțelegem și noi că ceea ce a vorbit Domnul Hristos atunci nu a fost doar pentru ei, este și pentru noi. Este relevant pentru zilele noastre. De asemenea, ați menționat încă de la începutul emisiunii că este extrem de important. Da, pentru că este timpul pe care îl trăim noi. Iar faptul că le-a dat repere și foarte frumos, nimeni nu a pierit, niciun creștin nu și-a pierdut viața în anul 70 când a fost căderea Ierusalimului, toți, inclusiv apostolii, dar și cei ce au crezut, au scăpat, pentru că ei au crezut, au ținut cont de aceea și pentru noi astăzi va fi la fel. când vom recunoaște aceste semne și vom ține cont de ele la vremea potrivită, să putem ieși din locurile acestea după învățăturile care ne le-a dat, vom scăpa și vom
fi salvați. Cuvântul că n-ar fi putut să suporte...
Da, așa spun unii comentatori.
Exact, n-ar fi putut să suporte ceea ce le-ar fi descoperit Mântuitorul.
Și a avut milă de ei și a protejat.
Sigur că da.
Dar pe de altă parte, și ce spunea Daniel Vigore, este adevărat, și anume, aceste învățături au fost scrise și pentru noi. Noi acum privim retrospectiv ce s-a întâmplat și trebuie să privim și în viitor, în avans, ce vom avea de suportat. Mulțumesc pentru prezența noastră. Dragi prieteni, evenimentele ultimelor zile. Am discutat despre semnele sfârșitului și am luat semn cu semn din Matei, capitolul 24. Sunt și altele, vă așteptăm și mâine, continuăm discuția noastră. În capitolul 24, versetul 13, Mântuitorul spune: cine va răda până la sfârșit? Cu tremure, foamete, ciumi, războaie, vești de războaie, profeți mincinoși, o multitudine de probleme cu care se confruntă societatea creștină de astăzi. Dar Mântuitorul spune: cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Îți doresc să răbdi până la sfârșit și să ai parte de mântuirea lui Dumnezeu. La revedere!